xa podes contactar con Quack FM a través do WhatsApp ou Telegram. Garda o noso teléfono no teu móvil. 644-73-7303. Hola, irmás e irmáns, benvidas, benvidos. 14ª tempada de alegría, 15º programa. Estamos vivos, estamos con gañas. Continuamos dicindo o que nos apetece e continuamos en Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Estamos 3-2-4, veo la lume, moi bo ano.
Hola, ia dicir boa tarde, pero ante o comentario de bo ano quedei un pouco como que, vale, gañaches, bo ano.
Bo século, boa década. Mr. Bugalú tamén lle desexamos o mellor para este ano que comeza con gañas. Din que é un ano bastante especial porque si sumas todas as os díxitos cumple o resultado final de 1. Entón que é un ano redondo. O 7 máis o 2 máis o 1 máis 1 máis 0, tal, non sei que.
Da 10.
Claro. O 1 máis o 0 que dá 1.
Bueno, se seguimos cábalas así.
Ano redondo, ano redondo. No, que estaba saudando a Mariano, que pasa que me lío conmigo mesmo.
Estaba sublibellado totalmente polo cálculo numerolóxico aquí de Tommy.
Pois sí, bueno, a verdade é que a mí me contaron, eu destas cousas non controlo. O que sí que temos que poñernos un pouquiño serios agora que xa fixemos o saúdo de rigor. Mandamos un bico a Isa e agardamos que en algún momento apareza por aquí, nos dé unha sorpresa. Creemos que hoxe non vai ser, pero bueno, en calquera momento. Tamén saudamos aos obreiros da Universidade da Coruña que están facendo o seu traballo. E dicir que lamentablemente o ano comezaba mal na nosa cidade porque denunciouse a primeira agresión homófoba, polo menos en bastante tempo non constaban denuncias, e foi unha vez máis nun lugar pois bastante sinalado por este tipo de agresións como é o xardín de Méndez Núñez. Que teño, que xa o comentei na miña rede social favorita, que é o Facebook, que hai 25 anos, no ano 92, estaban coas Olimpiadas e presenciei de lonxe como lle pegaban a un homosexual estaba sentado nun banco. E o vin de lonxe tamén, quedoume gravadísimo porque foi deses momentos que te achegas ali, xa os outros saíron correndo, escaparon. Pero claro, que 25 anos despois te despertes o ano de celebración de Aninovo Eleas que a policía está a buscar a os dous agresores que polo visto dixeron que eran que os coñecían de vista. O sea, que lle soaban de Coruña e esas cousas pois te deixan un mal corpo tremendo. Dicir que mañán mércores ás 8 da tarde hai unha concentración no Obelisco para todas as persoas que se podan achegar e que queiran amosar a súa repulsa contra este tipo de actos. Así que agardamos que non teñamos que contar en todo este ano nin os vindeiros ningún tipo de agresión máis, polo menos que si alguén comete este tipo de actos, pois que sexa rapidamente capturado pola policía e que as penas que lle caian sexan pois as que corresponden, pero no seu grado máximo, porque son cousas realmente moi graves que ademais xa como se soe dicir neste tipo de casos, non é o dano físico, que moitas veces tamén, pero sobre todo o dano moral, ese momento no que ti estás ao mellor celebrando cos teus amigos ou coa tua parella, pois eso, que chega un novo ano e que tes ganas de afrontar novos retos e pásalo ben, e que de repente te aparecen dúas persoas que te descolocan totalmente, é difícil de esquecer. Si me quedou a mí grabado que non me tocaron de hai 25 anos, pois se me siente unha persoa que lle sucede iso.
Bueno, a barbarie sempre deixa pegada, non? É un pouco, bueno, calquera, as manifestacións de violencia, ainda máis cando son unha violencia tan, ia dicir gratuita, pero
irracional.
Bueno,
incomprensible.
Tiene un tinte, a ver, ten un tinte aínda peor, diría eu, o sea, porque a xente que fai este tipo de selección, o sea, elevar a discriminación a límites terribles, non? Ese tipo de xente que non estaría disposta a facer por uns prexuizos absolutamente absurdos, de non ser porque teñen medo de que os pillen, porque claro, evidentemente agreden e fuxen, non? É unha cousa, o sea, de que están feitos? De que están feitas esas persoas,
non? De algún xeito podemos, non sei si
non é unha agresión aleatoria, quero dicir,
claro, o sea, claro.
Cando é unha agresión aleatoria podes dicir, bueno, vale, xente que ten moi mala cabeza, xente que está baixo algún tipo de baixo efecto de algún tipo de sustancia.
Sí, que de feito hai pouquiño un compañeiro de Cuaque romperon o nariz.
Sí, pero isto entraña un plus de perversidade, porque implica tamén premeditación. Non estás aplaudindo por iso, Tomás, explica.
No,
porque
estou aplaudindo porque apareceu Isa Lema. Atención, que isto foi unha revelación.
Sí, estamos todos como, bueno, non nos quedaríamos máis sorprendidos se vésemos entrar a Papá Noel no estudio.
Si tivésemos unha lotería de 6, unha primitiva de 6.
No, isto é máis difícil todavía.
Está desmasacrando a Masa da Radio, que os aí va de. Realmente estaba todo previsto, ¿eh?
Pero si xa dixemos antes.
Eses martillazos que se escoitan aí ao fondo era
sí,
Isa.
Estaban previstos.
Isa intentando fuxir do zulo no que estaba acochada durante todo Nadal.
Steven, non, durante todo Nadal, non, durante o trimestre pasado, madre mía. Bueno, que tal, rapaces? Feliz ano a todos e a todas.
Igualmente.
Bo, 2017.
Estábamos en proceso de cagarnos dos destes que fixeron a primeira agresión homófoba do ano na cidade. Sí. Pero sí. Convidámoste ao apedreo.
Empezan pronto.
É o que merecen.
Era momento así de puñarnos serios despois do cachondeo inicial, pero xusto entraches ti xa se me foi a cabeza porque non contábamos. Hai que recoñecer que Isa é un espírito libre.
Bueno, tentarei este ano ser máis fiel á miña cita con alegría.
Bueno, muller, si estás en Kuala Lumpur nos vale que non
veñas. Tamén.
Es que empezamos cunha cancionciña, non sei se queres comentar algo así de inicio, de saúdo á afición ou algo para despois.
No, saúdos e feliz ano para todos e todas e esperemos pois que continue mellor do que empezou, porque a verdade entre o que estaba descomentando da violencia homófoba tamén os casos de violencia de xénero que bueno, que vimos escoitando estos días, a min preocúpame como está o patio.
Anda, que hoxe había un articuliño no Ideal Galego, unha columna de traca respecto dos asasinatos machistas. Xa.
Deses de cabrearse moito.
Deses unha perspectiva negativa, entendo.
Sí, deses de cabrearse moito, sí.
Claro, non se lo merecen.
Sigamos coa paciencia. Eu recomendo, como sempre, que asistades a concertos, que vos dedes o rock and roll. Eu teño previsto xa irme a Vitoria a escoitar a a escoitar a bandas como os Helicopters, que regresaron o ano pasado así un pouco por sorpresa. Este ano ficharonos de novo porque quedou a xente con ganas de máis. Se achegan ao Azquena Rock Festival, igual que vai facer John Fogerty, entre outros. Estes son os meus amigos Helicopters. Seis e trece minutos. Seguramente moitas e moitos de vos teñades escoitado que hai un pequeno lío montado cos terreos da Solana e o Hotel Finisterre. Temos gañas de incidir un pouquiño máis. Onte estiveron falando os compañeros do Desinformativo, programa que non tiven ocasión de escoitar. Creo que Mariano sí que andaba por aí máis pendente. Bueno, si está Oci escoitándonos, que se quere aportar algo, que nos chame. Voume centrar nunha das moitas patas que ten este asunto, porque daría para facer un monográfico clarísimo e non descarto que en algún momento teñamos que facelo, porque onte no Pleno Municipal aprobáronse non menos de tres mocións. Exactamente, tres mocións aprobadas, que é unha cousa moi curiosa. Unha do BNG
sobre o mesmo tema,
sobre
decir.
O mesmo tema, efectivamente. BNG presentou a súa, quedou aprobada. Marea Atlántica presentou a súa, quedou aprobada. Partido Socialista presentou a súa. O Partido Popular fixo unhas emendas a esa moción a ver si las aceptaban os do Partido Socialista. Dixeron que non as aceptaban, polo tanto quedou a emenda original, o perdón, a moción original do Partido Socialista, foi a que se votou e tamén foi aprobada. Que se pedía nelas? Pois dende o BNG, que solicitaba a devolución gratuita dos terreos á cidade, que pasen a ser terreos públicos xestionados polo concello, ata as outras mocións que eran un pouco máis entremos a negociar, que acaben sendo públicas de alguna forma. En principio, lembremos que estes terreos foron taxados hai uns meses porque o Porto considera que debe facer caixa para pagar unha débeda de 300 millóns de euros cunhas migaxas que lle pode supoñer a venta desto, non? Entón, o que sucede é que determínase que o valor catastral é de 1,4 millóns de euros. Polo tanto, con eses 1,4 millóns de euros como referencia, o Concello, no Consello de Administración do Porto que houve no mes de xuño, ou maio ou xuño, pois enterouse desa cantidade e decidiu solicitar ao Porto que lle venda os terreos da Solana para que, unha vez que finalice a concesión que ten agora unha empresa privada no ano 2027, podan decidir os representantes da cidadanía coruñesa que se fai con eses terreos, vale? Entón, que sucedeu polo camiño? O sucedeu unha cousa curiosa, que había seis meses para que o Concello presentase formalmente a súa proposta, pero resulta que no mes de outubro, curiosamente, unha empresa que é a concesionaria actual, que no ano 2015 afirmaba en prensa que non tiña ninguna intención de mercar os terreos, aparece nunha reunión secreta co presidente do Porto da Coruña dicíndolle que ten 10 millóns de euros para mercalos. Eso fai que o Porto, sin falar co Concello da Coruña, decida pedir informes ao Estado e a servizos xurídicos varios para ver si deberían sacar a subasta os terreos para facer caixa. Eses servizos xurídicos, que son amigos, dixeron que sí. E, polo tanto, convócase un Consello de Administración no mes de decembro, hai pouquiño, que eu estive ali na porta vendo como chegaban os diversos representantes do Consello de Administración para votar a favor de que se subasten os terreos. Nesa subasta pode participar calquera, dende un testaferro dun multimillonario árabe ata a señora María, que ten cartos polo motivo que sexa, porque lle tocou unha lotería, vale? Entón, a partir de aquí, a cidadanía empeza a organizar de diversos xeitos para que isto non suceda, porque considera moita xente, entre elas eu, que ando por aí argallando, que non debería permitirse a venda dunha parte da fachada marítima da cidade que xa foi previamente terreo gañado ao mar. Antes era unha praia, hai fotos múltiples e variadas dese tema. Entón, agora, en que me vou a centrar hoxe no programa, porque me parece bastante entretenido. Como o Partido Popular votou a favor da moción do Partido Socialista, pois resulta que podemos facer unha pequena análise sobre as persoas que están no Consello de Administración do Porto e as persoas que están na Executiva Provincial do Partido Popular. E cadrando unha cousa coa outra, o mellor teñen bastante fácil mover fichas para que isto revirta na cidade se teñen vontade como eles din. Entón, empezamos a rascar un pouco, non? No Consello de Administración hai unha serie de persoas que votaron a favor da subasta, todas elas, excepto o concelleiro da Coruña, Xiao Varela, que decidiu votar que non. Entón, temos que ese día había 12 personas no Consello de Administración. Curiosamente, un importante empresario coruñés non estaba ese día. Sabes quen foi que non apareceu? Considerou que non era bon momento para ir ao Consello de Administración?
Ni idea.
Antonio Fontenlan Ramil.
Ah, presidente da Confederación de Empresarios.
Efectivamente, bueno, pois
da Coruña.
Ese día, non sei se excusou a súa presencia, pero non estaba na votación, vale? Entón, quenes sí que estaban? Bueno, pois ímos facer un repasiño das persoas que sí votaron a favor de que se subaste. Enrique Losada, presidente da Autoridade Portuaria, designado directamente, neste caso, por Núñez Feijóo. Aparecen, estiven buscando as novas, sí, Núñez Feijóo o que propón o seu nomeamento, e despois Portos do Estado é o que finalmente fai o nomeamento, pero a proposta...
Un home cunha trayectoria profesional interesante tamén de seguir.
Sí, o último que fixo era director xeral dunha inmobiliaria, dunha empresa constructora. Eso foi o seu último cargo antes de ser presidente da Autoridade Portuaria. Temos a Gustavo Ortega Romero, capitán marítimo.
Son cargos de libre designación. Pois
cando nomearon a Enrique Losada?
En 2009.
En 2009.
Sí.
Cando entrou Rajoy.
O nomearon en 2009. Dende 2012 o Porto da Coruña leva dando pérdidas. Quero dicir, aí aproveitaba a inercia, duroulle un pouco a inercia, e a partir de aí empezou a acumular débedas. Interesante.
Despois temos a Jorge Atán, que é subdelegado do goberno na Coruña. Puxen o seu nome para saber quen era este Jorge Atán, que non o coñecía, E resulta que apareceu unha denuncia no xulgado. Non, este é o irmán.
Ah.
Claro. Aquí é a xulgada. Denuncia no xulgado unha trama relacionada con medio rural e traballo. Bueno, aquí un caso do ano 2014, a Plataforma de Defensa do Sector Marítimo e Pesqueiro denunciou ante o xulgado unha trama relacionada con cursos e proxectos relacionados con Javier Atán Castro, irmán de Jorge Atán Castro, o que votou a favor da subasta, que era exsecretario xeral do Medio Rural e agora é subdelegado do Goberno na Coruña. Bueno, nos explica máis sobre o tema, non vou entrar máis en detalles polo de agora, pero que sabemos que outra das persoas nomeadas polo Partido Popular que votaron a favor da subasta. Álvaro Mora, representante da Administración Xeral do Estado, Carlos Calvelo, o alcalde de Arteixo, que entendo que está dentro do Consello de Administración porque o Porto Exterior está no seu concello, tamén votou a favor, Luis Felipe Ramas, que é representante da Cámara de Comercio da Coruña, José Ramón Piñeiro, representante do sindicato UGT, ao que lle mandei unha consulta por un par de medios para ver se alguén me podía dar unha explicación do motivo polo cal o representante sindical da UGT, se había algún órgano de UGT que se reunira previamente para decidir a dirección do voto deste señor ou decidiu pola súa conta, e non conseguín a resposta. Me contestou o community manager de UGT por Facebook, sí que me contestou, e dixo que trasladaba a miña pregunta, que a ver se me respondían, pero non tiven sorte.
Igual a teñen que trasladar lonxe.
Pois non sei.
Por eso tarda, é como Amazon.
Despois, tamén votou a favor da subasta Severino Ares, que é presidente da lonxe, pero dimitiu en novembro.
Era
presidente de Alonso. O que pasa que estas cousas que se despistan e ninguén nomea un sustituto como representante de Alonso no Consello de Administración do Porto. Entón vai este señor, que supoño que estes Consellos de Administración teñen unha remuneración, e vota a favor da subasta tamén. Ademais disso, temos a Belén do Campo. Lembrade este nome, Belén do Campo, que é a delegada da Xunta na Coruña. Temos a María Isabel Concheiro, secretaria xeral técnica da Consellería de Medio Ambiente, perdón, de Medio Rural e do Mar, que tamén busquei un pouco información sobre esta muller que non a coñecía, e foi nomeada en xullo de 2014. Bueno, pois é unha xurista da Xunta, funcionaria do Corpo Superior de Administración da Xunta, que remata como secretaria xeral técnica da Consellería de Medio Rural, onde desempeñou funcións de asesoramento en dereito, representación e defensa en suízo de todo tipo de procesos judiciais como letrada da Xunta de Galicia. E xa estamos rematando con estas persoas que están no Consello de Administración, que se me acaba de ir a páxina, un segundiño. Vale. Vamos a seguir por aquí, por onde están os que votaron. Por último, temos a Beatriz Mato, conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Vale, entón, con estas persoas que vos dixen, lembrade os nomes, Belén do Campo e Beatriz Mato, imos a visitar a páxina web do Partido Popular na Coruña. Entón, que sucede? Que o presidente Diego Calvo, temos tres presidentes de honor, que imos saltar, e chegamos á vicepresidencia de Beatriz Mato. Beatriz Mato é vicepresidenta do partido a nivel provincial. E resulta que a conselleira é a secretaria xeral do partido a nivel provincial e a portavoz do Partido Popular no Concello de Coruña, Rosa Gallego. Co cal, eu entendo que terán os teléfonos. Se Rosa Gallego é un pouco rápida, onte ao rematar o pleno municipal, despois de ter tres mocións a favor de que eses terreos revirtan na cidade, chamaría a súa amiga Beatriz Mato para dicirlle: Beatriz, temos que facer algo porque senón isto se nos vai a ir de madre. Entón chamaron tamén a Belén do Campo. Lembrades que vos dixen, porque Belén do Campo tamén ten un cargo na executiva provincial, neste caso é responsable de Medio Ambiente, agora mesmo Belén do Campo é a delegada do Goberno galego na Coruña, polo tanto creo que tamén Rosa Gallego terá o teléfono, así que poden ir chamando de teléfono en teléfono e decidir que fan con nós.
E onde a postura do Partido Popular no pleno? Foi de oposición, foi de abstención ás mocións.
Astivose en dúas. Na do Partido Socialista, pois agora me pillas. Eu creo que tamén, non sei se finalmente se mira, aquí temos aquí unha nova, espera un segundinho porque imos buscar. O Partido Popular súmase, isto é unha nova da opinión de hoxe. Eu estive vendo o pleno, pasa que como foron tantas mocións, me tirei tres horas vendo, pois
sí, ao final. Se suma al Frente Municipal para que el puerto frene la subasta de Solana e Finisterre. Bueno, estamos lendo la opinión,
Os populares súmanse a unha moción do PSOE, tamén apoiada pola Marea, é verdade, creo que votaron a favor. E polo tanto, o que sucede...
Bueno, eu creo que é unha postura intelixente, porque eu me imagino que, de todos modos, moitas destas cousas que pasan a nivel de portos do Estado ou o que acontece ás veces en temas de defensa e demais, que son decisións que se toman pois amparadas por Madrid, pois ás veces é fácil cambialas cando... Bueno, pois cando hai xente importante e relevante que pode facer presión, non? Para que se adopte unha postura distinta, non?
Por eso digo que collo o teléfono, Rosa Gallego.
Eu o que penso que a ver, algunha motivación ten que haber cando o mesmo partido nunha institución vota azul e noutra vota febreiro, non? Porque que basicamente non ten nada que ver unha cousa coa outra. Eu neste caso moito me temo que é unha cuestión de temor ante a situación, porque ven que hai unha contestación social importante e o grupo municipal pois está cubrindo as costas, pero hai que lembrar que este grupo municipal é prácticamente idéntico a aquel que en 2012 modificaba o plan de urbanismo dun xeito que facilitaba enormemente unha operación deste tipo, non? É dicir, onte se facía público a modificación do planeamento, no que a roto vermello, non? Se facía unha curva abrupta para apartar o Finisterre do resto, o co cal tamén se modifica un índice de edificabilidade noutros terreos, e todo ese equipamento pasa a ser de equipamento público, pasa a ser equipamento privado, non? Iso non pasa, non foi un accidente, non foi, tropezou Martín Prado e fixo aí un borrón correcto.
No, Martín Prado foi o que defendeu a postura do Partido Popular nas mocións de onte, por certo.
Claro, quero dicir, pero é un papelón, evidentemente.
Bueno, Martín Prado era concelleiro de urbanismo no goberno de...
É un papelón, porque o tema é, eu posibilitei, eu facilitei, de feito, eu botei leña este lume para que a autoridade portuaria faga esta manobra, e agora digo que culo cara pedo pis, non? Que non nos fagades isto, que está moi feo. Basicamente penso que eso é que nos van canear na rúa, porque a xente da cidade está molesta.
Non, e sobre todo porque ademais posiblemente parte dos que estén moi molestos sean votantes do Partido Popular ou afiliados do Partido Popular, e bueno, eu tamén entendo que a postura de autoridade portuaria é unha postura de unha institución que está en crise, que ten que asumir unha inversión económica moi forte, que ademais é un auténtico fail, o sea, porque é algo que non ten absoluto sentido ter dous portos exteriores un en fronte de outro, pero bueno, aí están, e algo hai que facer. E entón, pois, o que está facendo Portos do Estado, igual que o que fixo Defensa e o que fixeron outras institucións do Estado, é alienar, non?
Vender. Sí. Hai outro problema engadido, é que o momento está horrendamente escollido,
claro,
porque coincide xusto co rescate das autovías madrileñas por parte do mesmo ministerio que, claro, que soporta,
sí,
a autoridade portuaria.
Pero nunca se mira igual que o que pasa a Madrid ou que o que pasa, entre comillas, claro, pero en provincias.
Tampouco,
¿no?,
é o mesmo inxectar 5.000 millóns de euros que inxectar 300.
Por outra banda, onte mesmo tamén se compartían novas...
De todos modos, 10 millóns de euros é un regalo.
Por suposto. 10
millóns de euros é un regalo.
Eso é unha oferta que está enriba da mesa.
Que é un regalo para alguén é bastante evidente.
No, vamos a ver. Isto non é exactamente así.
No, incluso se o concello tivera que comprar terreos para X razóns, 10 millóns de euros nun terreo urbano como este é barato.
Vale, pero...
No caso de que non fora público.
O tema é que isto... Cando vai a subasta, hai unha oferta de 10 millóns que, como din algúns, queda viciada xa de partida a subasta, porque ti non podes subastar algo sabendo que alguén vai a poñer 10 millóns de euros, que xa che fixo unha oferta formal. Entón, por unha banda iso. Segundo, os 10 millóns que están aí non quere dicir que non chegue un chino e poña 30.
Claro, correcto.
Vale, entón, aquí a xogada é que...
Aquí hubo varios problemas. Primero, vas lanzar a poxa e dís, saen os terreos da Marina e pos un prezo, que foi o que fixo a autoridade portuaria.
Inicialmente
puxo un prezo de 1.400.000 euros. Por eso, nese momento, nunha xuntanza na que o alcalde estaba o director de Portos do Estado, en o que se desbloqueaban, se desbloquearon moitísimas cousas, moitísimos dos atrancos dentro da mala relación entre o Concello e o Porto, aí se chega ao acordo de que se vai facer esa oferta, e se dá ata o 31 de decembro, ata o último día do ano, para facer a oferta formal. A Autoridade Portuaria da Coruña o que fai nese momento é maldición, claro, que se vai quedar primeiro os archi-inimigos cos cales eu falo e quedo estupendamente cando está o meu xefe delante, non? No momento no que o meu xefe sae do despacho, eu empezo a manobrar para desdecirme e non cumprir todos os acordos que os que acabo de chegar, non? Iso é o que molesta a institución. Bueno, en María Pita, a mí, o sea, polas declaracións do alcalde, iso é o que molesta, sobre todo, ¿no? Porque que se chega a un acordo sen sequera informar, sen sequera informar ao Consello de Administración, se empeza a obrar en dirección directamente oposta. Porque, claro, se tivese informado os conselleiros do Consello de Administración, o Consello estaría enterado. Uh-huh. Cousa que non aconteceu. Esa é unha cuestión moi persoal.
É dicir, que a votación que houve no Consello de Decembro foi en plan surprise. Non? Chegaron alí,
sí, claro.
Bueno, non, estaban avisados, porque senón eu non estaría na porta.
Sí,
o sea, sabíase o que se ia votar.
Foi en plan surprise dous días antes, avísote que se vai votar isto. Decir, claro, a cuestión é sorprendente porque aínda non vencera ni sequera o prazo para facer a oferta en firme. E xa tiñan un avance da oferta con toda a documentación que solicitar a Autoridade Portuaria. Entón, aquí houve directamente un cambio de opinión que, segundo explica a Autoridade Portuaria, claro, automáticamente para cubrirse é que houve unha empresa que me viu ofrecer esta cantidade.
Sí, pero curiosamente, que é o que dicía eu antes.
A cuestión é como estás falando cunha empresa cando ti tes un acordo pechado con outra institución, non? Para non sacar a subasta.
Aquí hai gato encerrado.
Precisamente o...
E o gato encerrado ven de que, como lle dicía, como comentaba eu antes, Isa pode dar fe de que estou lendo unha nova de outubro de 2014, os concesionarios do Finisterre a Solana descartan dos seus plans a compra do terreo. Entón, que sucede entre esta nova, despois dunha entrevista ao empresario Antonio Rei Abad, e o mes de outubro, dous anos despois, que lle aparecen de repente 10 millóns de euros para mercar os terreos? Son cousas curiosas, porque moitas veces todos sabemos que podes mercar ou facer ofertas, sendo a concesionaria, ten certa lógica que fagas ti a oferta e non a outra empresa, pero que acordos haberá entre esta empresa concesionaria e outra por riba que lle interesen de verdade poñer os cartos? Porque ademais é moi curioso, si entras a buscar no rexistro mercantil o capital social que ten esta empresa, é pequeniño a empresa concesionaria. Son destas cousas que chaman moito a atención. Canto máis rascas, máis chama a atención.
A maioría das empresas, salvo Inditex, teñen un capital social pequeno, logo que teñen é inversores.
É bastante significativo o número de traballadores das empresas. Eso é a prova do algodón. De todos os xeitos, a ver, penso que a estas alturas do partido xa temos experiencia máis que sobrada neste estado noso para recoñecer un pelotazo cando vemos. Isto basicamente é un pelotazo, que parece un pelotazo que sae máis caro do que tiñan esperado en primeiro momento, porque o Concello moveu ficha antes. Dixo, ostras. Eso quere dicir que a marxe de beneficio ia ser ainda maior. O sea, cando a Autoridade Portuaria saca, o sea, taxa o terreo da Solana en 1.400.000 euros, estamos falando de que 10 millóns de euros se pode considerar como barato ese espazo nese sitio.
Pero vamos a ver, un piso.
Pero eles o taxaran en 1.400.000
claro,
euros.
Pero a pregunta é, ti buscas un piso na Coruña, por exemplo, para mercar un piso na Coruña, hai agora mesmo varios pisos á venda na Praza de María Pita. Pisos, estamos falando dun primeiro ou dun segundo, nada máis que un piso. Costa máis de 1 millón de euros unha vivenda para unha familia na Praza de María Pita. Canto pode costar todo o espazo?
Con esas pisciniñas.
A ver, tamén hai que dicir que tamén hai que dicir que ten unhas certas limitacións urbanísticas, porque chan destinado a
uso recreativo, sí.
Claro, non se, en principio non se vai poder levantar unha torre de 500 pisos aí.
No, no.
Bueno, pero vamos a ver, bueno, non sei, pero un pub, unha cafetería ben xeitosiña, sí. e posiblemente teña ou un millón de euros de beneficio. Ah, no, non é tanto un millón de euros de beneficio para unha empresa.
Ou directamente a privatización, unha vez venza a concesión, que vence dentro de 10 anos, non me lembro.
2027.
Claro, unha vez venza a concesión á sociedade recreativa que ten agora, deses terreos, pues directamente a privatización e que pase a ser asumido pola entidade que xestione o hotel, que é a outra peza aí. De todos os xeitos...
E que a mí me parece que é normal que as empresas... Iso esta se vai a presentar, no?
Eu supoño que non.
Eu supoño que isto se irá unha poxa, o mellor postor, entre comillas.
De todos os xeitos.
Se todo é legal.
Este caso, digamos, é como a primeira batalla dunha guerra que é moito máis grande, que ten moito máis percorrido, que é moito máis decisiva para a cidade que é logo a dos peiraos interiores. Porque aí sí que vai haber un grave problema e aí sí que vai estar tremendamente comprometida a fachada marítima porque son casos distintos. Xa cando cheguemos a ese momento, que será neste mesmo ano, porque a Autoridade Portuaria xa avanzou a súa intención de sacar a subasta eses peiraos interiores durante este mesmo ano, pois xa falaremos diso. Bueno, a Autoridade Portuaria ten moitísima presa por ingresar, cousa que se entende porque está nunha crise bastante acuciante. O que non se entende tamén é por que non ten tanto interese en deixar de dar perdas e comezar a dar beneficios.
Claro, hai que dicir unha cousa. Cando ti tes unha débeda de 300, estás calculando que pues, podes ingresar ao mellor 10-15 para solucionar un problema moi pequeniño e provocar un cabreo considerable en tanta xente. Mira, teño aquí un dato interesante que a empresa Finisterre S.A. Isto é unha nova un pouco de hai un par de anos, me parece. Firmaban beneficios antes de impostos de 800.000 euros pola explotación da concesión do hotel a Solana nun ano.
Claro, non é tanto, é normal.
Por eso. Bueno, deixamos este tema porque aínda temos moitas cousas
sí,
que contar no programa.
Son unha cousa máis. O seguinte vai a ser que pasa co Muelle de Oza, non? Porque cando Portos do Estado e cando o Estado decidiu financiar o porto exterior despois do desastre do Prestige, etcétera, esa inversión, ese investimento que ademais se duplicou por un, bueno, quero pensar que por unha mala por un mal cálculo do custe, do que sería o custe final da obra.
Bastante malo,
bueno, pois non sei, da igual, miremos o que pasa na Cidade da Cultura, tamén se duplicou o coste, bueno, é algo como moi típico aquí, non? Bueno, pois todo o mundo sabía e así figura nos convenios asinados nese momento que o custe de un se iba a custear, nunca mellor dito, coa venda e coa explotación urbanística do muelle de Oza. Perdón, dos muelles de San Diego.
Dos muelles de San Diego, batería, claro,
efectivamente. Que pasa? Que agora mesmo pois non funciona
o tema urbanístico está caput.
No, urbanístico, o sea, non urbanístico, sino bueno, inmobiliario está caput, efectivamente, e entón, pois, parece que sí, que hai unha certa desesperación, neste caso, pois, da Autoridade Portuaria, e neste caso responsabilizamos ao presidente da Autoridade Portuaria por, supoño que non sei, salvar o seu posto de traballo e defender unha certa xestión que, como comentaba Mariano, pois está dando moitísimas perdas. Non por primeira vez en moitos anos, porque o Porto da Coruña sempre foi un porto potente.
Houve un momento moi decisivo, hai un século e pico, tamén, bueno, non sei, un momento. Cando se fixo o primeiro recheo, houve unha polémica similar que se facía coa fachada marítima da Coruña. Naqueles momentos gañou o público. Por eso agora temos un Xardins de Méndez Núñez, por eso agora temos a Rosaleda, por eso agora temos todo ese espazo.
Sí, pero eso financiou, o seu de Aguarda e eso financiou unha serie pois de empresarios coruñeses
a cidade posicionouse nese lugar, ¿no? Agora mesmo estamos facendo o mesmo para o século que ven. Quero dicir, é a mesma decisión. Que imos facer co terreo que vai dende ese Xardins ao mar? En todo o fronte, en toda esa fachada marítima, imos adicalo á cidade ou imos adicar a outras cousas?
Porque non é incompatible.
Bueno, deixamos por hoxe esta nova que aínda vai dar moito que falar. Simplemente citar o dato que teño aquí diante. Unha nova de setembro de 2015. Pemex vaise do Porto da Coruña, 1.000 millóns de euros para recolectar percebes. Este é o titular de elconfidencial.com. En concreto, sin oleoduto, sin tren, sin autovía e casi sen barcos, a evaporación das inversións de China e México poñen en entredito unha obra multimillonaria realizado contra o criterio dos técnicos. Claro.
Non só iso, que ademais Fomento facíase público aí hoxe mesmo, hai uns días, deixouse en consignación orzamentaria a vía férrea ao porto exterior.
Que sí, que sí.
Outro ano máis.
Claro, estás pagando unha obra carísima.
E logo, que pasa? Que sae o señor presidente do Porto, Enrique Losada, dicindo que el recomendou que o conselleiro de promoción, o conselleiro de promoción económica non fose a China a buscar precisamente negocio para o Porto Exterior e que foi un despilfarro de 2.000 e pico euros.
Cando eles levan gastados 1.000 millóns de euros no seu Porto Exterior. Bueno, que estaba orzamentado en 400 e pico. Así que festa rachada. Por eso teñen unha débeda como a que teñen, claro. Pero porque a pregunta é a de sempre. Por que en España se pagan sobrecostes dunha cousa orzamentada que costa máis do doble do que estaba previsto? Bueno,
eu preguntaría máis ben quen está facendo a obra. E logo, a partir de aí, é todo máis doado de encaixar.
Empezamos a rascar. Perfecto.
Bueno,
pois,
tamén se falaba dos de que había unha mala previsión. Que isto non é Valencia.
Como?
Que isto, este mar non é o mar valenciano, que este é o mar bravo que levará moita.
Eu creí que estaba falando de Rita Barberá e os cartos
nos anos 90, estamos dicindo, se plantexara a posibilidade de poñer un porto exterior aí, e se desbotou a principio, o sea, 10 anos antes de empezar a construílo. Dixeron, buf, aquí é moi mal sitio.
Lembremos o Consello de Ministros.
10 anos despois, claro, 10 anos despois foi, pero un sitio estupendo. De repente o sitio cambiou, claro.
Consello de Ministros de Aznar, que eu me lembro estar coa radio retransmitindo ali onde agora está a esplanada do Parrote. Eu estaba cantando ya xente o que dicía Aznar ao rematar o Consello de Ministros que se celebrou no Pazo de María Pita. E lembro que lle dicía xente,
porque non podíamos entrar, ¿no? Non podía entrar ninguén.
Sí, estaba pechada a Praza de María Pita. E lembro que lle dicía xente, o tren vai, acaba de prometer Aznar que vai chegar o AVE en 3 horas e 20 tantos minutos de Madrid. A xente, un cachondeo ali.
20 anos despois.
Bueno, mira, escuitamos a unha das revelacións para min do pasado ano 2016, un segundiño nada máis, Calypso Rose, esta muller que con 80 e tantos anos puxo a bailar a todo Santiago de Compostela que estaba ali nun auditorio un domingo pola mañá, e a continuación a Econova, que corre o tempo, que boa.
Crazy, let go me high.
Continuamos en Cuac FM 103.4, no te udía a loxe, martes desde Xaneiro de 2017, son as 7:15 da tarde, e xa sabes que se non estás neste día, en esta hora, e que nos escoitas en redifusión. Chegamos ao apartado da Econova. Hoxe, sinxelamente, vou facer un lembrete, que din. Unha desas cousas de que de cando en cando hai que lembrar, porque parece que nos esquecemos. Isto ben dado porque hai unhas semanas, nunha conversación inocente, unha persoa que eu sei que é moi consciente do tema verde e tal, dixo que non sabía que facer para evitar o cambio climático, como persoa individual, quero dicir. E sorprendeume porque además eu sei que esta persoa fai moito polo medio ambiente, así que de cando en cando pensei, hai que lembrar todas estas cousas que facemos todos os días e que facemos ben, ou que ás veces esquecemos un pouquiño e temos que retomar, porque podemos facer moito, moito polo medio ambiente. Por exemplo, e agora que veñen as rebaixas de Xaneiro e hai xente que se volta un pouco tola, pois empeza por mercar só cousas que precises, porque ás veces sí que nos metemos a mercar cousas que acabamos con elas, que nunca as poñemos, ou que acaba a figuriña de turno do Cadena 100 posta e que nin nos gusta nin nada, pois, ois, merca só as cousas que precises. Reutiliza, pois, por exemplo, o típico, as bolsas de plástico do súper, pois para outras compras ou para o lixo, ou as cousas que xa non usas, pois véndeas, regalas ou o que sexa. Repara antes de mercar, cando é posible, porque eu entendo que estamos nunha época en que é moi difícil. Nos pasou nos hai pouco o típico coa impresora, que además ías preguntar para reparala e dicíanche, mira, é que xa non as reparamos, porque además, aínda que o fixeramos, sigue saindo máis caro. Que, bueno, vale, hai casos nos que non se pode, pero cando poidas, repara antes de mercar.
Por certo, esta noite queimaron un contedor de papel que estaba ata os topes por todos esos cartóns, ali en Linares Rivas, esos cartóns que a xente, bueno, cartóns, papel de regalo, etcétera, aínda non se recollera. Sí. Un simpático ás 5:00 da mañá tiveron que chamar aos bombeiros, gastaron 2000 litros de auga porque polo visto estaba montando unha pira brutal.
Uh-huh. A xente non as pensa, non sei, sí, cíclicamente arde un, pero ben, avisade canto antes se vedes algo disto, por favor. Tamén podemos reciclar, por suposto. Na Coruña, xa sabemos todos, están os típicos contedores de orgánico, inorgánico, papel, vidro. Lembremos que están os puntos limpos de Eirís e os Rosales. Lembremos tamén, que isto tampouco sabe ou lembra todo o mundo, que existe un punto limpo móvil que vai pasando por todos os barrios. Podedes buscar a información en internet, na páxina do concello, non sei, poñedes punto limpo móvil Coruña e xa enseguida accededes, veñen as datas de prácticamente todo o mes de por que barrios vai pasando. E recentemente, xa sabedes tamén que temos dende hai xa varios meses os puntos de recollida de aceite doméstico que levan as mulleres colleiteiras. Tamén na páxina do Concello poderedes atopar estes puntos de recollida, que normalmente están pois diante dos mercados municipais e tamén de moitos centros cívicos. Cando merques bebidas, evita as latas, procura que sexa cristal, bueno, vidro, porque a lata vale máis o envase que o contido, e ademais apenas se recupera. E ademais tamén hai unha cousa, en cristal as bebidas saben mellor, así que todo suma. Evita as pilas, por suposto, conecta os aparellos á rede sempre que isto sexa posible. E se non é posible, pois lembra que están as pilas recargables. A verdade é que van moi ben, porque vale, non sei, para unha cámara de fotos non, igual non se van moi ben, pero para o cepillo de dentes, para o ratón do ordenador,
o transistor de casa, que o podes cambiar rapidamente,
casa, efectivamente, ou o despertador, o reloxo.
O despertador ten o seu risco, que se te quede sin pilas.
Claro, é que o meu, como cando empezo a quedarse en pila, como que notas que se lle quere ir un pouquiño a cor, digamos que pase de
o
negro a gris.
Eléctrico, entón xa non. Uy, como ten radio.
Pois eléctrico, como se che vai a luz, é peor.
Sí, pero bueno.
Nos tivemos que acabar cambiando un eléctrico por culpa diso, porque como ás veces a luz salta na casa, e claro, sempre salta pola noite, cando está todo apagado e cando salta a luz.
Sorpresa.
Non entendes nada. Continuamos. Reemplaza as bombillas convencionais polas de baixo consumo e incluso agora o que din as de LED.
As de LED, sí.
As de LED van moito millor, quentanse menos, duran máis, non teñen o mercurio que teñen as bombillas de baixo consumo.
Consumen moito menos.
Consumen moito menos, era o que ia dicir. Así que son todo vantaxes. Evita os aerosoles, porque conteñen CFCs e son causantes da destrucción da capa de ozono e tamén outros gases que contribúan ao efecto invernadoiro. Os pulverizadores, por exemplo, son unha boa alternativa. Utiliza produtos de limpeza ecolóxicos e biodegradables. E tamén valora a necesidade e a cantidade, o sea, a necesidade de utilizalos e a cantidade. A cantidade, pois, por exemplo, cando lavas roupa, que non é roupa de estar polo monte, que está todo cheo de barro e tal, que é roupa de estar usadiña do día ao día, pois non precisas meter aí dous tapóns de detergente. Proba un pouquiño menos da dose habitual e verás que funciona igual. En canto a necesidade, conto vos un tema persoal. Eu teño gatos. Os gatos, de vez en cando, xa sabedes que vomitan. Entón, eu nas alfombras utilizaba os produtos estos, o urra, sabedes, que é un produto que tens que botar aí e frotar e logo din, non te achegues, que non se acheguen os animais, que... O din as instrucciones e que pon esa cara de que me contas, pois é así. Resulta que un día que non atopaba a urra, deume así polo tema de ir quitando rápido mentre se estea fresquiño, con auga. Resulta que con auga sae de maravilla, saía millor sempre frotando ben cun pano ou con un boquiño de xabón normal e corrente, e saía de maravilla. De feito, case toda a casa pode quedar perfectamente limpa a base de xabón, bicarbonato, vinagre e limón. Podedes atopar en internet todo tipo de trucos para limpar con estas cousas. Aforra auga, pecha a villa mentre estén xabonas na ducha ou cepillas os dentes. Podes instalar tamén un sistema de doble descarga no inodoro, xa sabedes, para augas maiores e menores. Repara as villas que gotean. Tapa as potas para non despilfarrar calor e así logo poderás graduar o lume, baixalo e tamén ti gastas menos e iso vai cho peto. Lembra que a olla express é a mellor opción, que aforra tempo e enerxía. E se non tes, lembra que son preferibles as potas de ferro, acero inoxidable ou barro antes que as de aluminio. Evita a comida basura, a precocinada e a domicilio polo tema sobreempaquetado. Evita os alimentos envasados en bandexas de poliestireno expandido. O corcho blanco este que vemos en todos os supermercados é mortal de necesidades, super contaminante.
Un guerrín.
Sí, señora. Garda os alimentos en fiambreiras, os tapers de toda a vida ou en tarros de cristal, en lugar de envolvelos ou taparlos con plástico ou papel de aluminio. O papel, xa sabes, procura utilizalo reciclado, utilizalo polas dúas caras e cando remates con as dúas caras, reciclao. Cando vayas a compra, leva a túa propia bolsa, utiliza o transporte público, a bici ou o pé, que tamén é moi san. Ese che é imprescindible utilizalo o coche dentro das túas posibilidades, compárteo. Lembra manter os neumáticos en correcto estado, porque cando están un poquinho desinflados gastan máis gasolina. Tamén á hora de mercar un coche, valora o tema de mercar un coche híbrido, eléctrico ou que use gases licuados do petróleo, porque ás veces tens que pagar máis polo coche, pero resulta que cos anos aforras un montón en combustible. Eu agora teño un compañero que mercou un eléctrico e está feliz da vida, porque utiliza todos os días e di que gasta 10 euros o mes de electricidade. Está feliz. Regula a calefacción e o aire acondicionado con cabeza. Non precisamos estar en inverno en manga corta na casa, nin precisamos estar en verán cun xersei porque temos o aire acondicionado a tope. E ademais, logo, cando saímos á rúa e nos encontramos coa dura realidade do tempo que fai, pois aí veñenos os catarros, as gripes e todo iso. Regula a neveira ao mínimo que precise, porque logo se lle metes máis, aparte de que normalmente fai xeo, pois estás gastando un montón de enerxía. Evita os produtos con PVC. Sentes caducado algún medicamento, lembra, leválo ao teu punto, sigre a túa farmacia máis cercana, non o tires a basura nin polo váter. E bueno, ata aquí, porque ata aquí, pero por haber hai máis, evidentemente.
Pero facemos unha segunda parte a vindeira semana. Que problema?
Hombre, lembra que podes facer política tamén disto, quero dicir, tanto a hora de votar, pois mirando o que ofrece cada partido e vendo se che interesa nas súas opcións verdes, digamos. Pero tamén facendo política do día a día, quero dicir, falando coa xente, cando sai o tema. Os nenos son maravillosos para isto. Como consigas convencer a un neno de que ser ecolóxico é bo, xa o tiñes pillado de por vida. A min pillou-me Greenpeace cando empezaron a botar aquí no Atlántico os vertidos radioactivos, que aí continúan, por certo, tantos anos despois. Xa vedes, podemos facer moitísimas cousas, aínda que non esteamos no poder.
Pois temos a Bea Aulalume como asesora de alegría para este tipo de temas. E sabemos tamén que o bo de Donald Trump nomeou a seu xenro como asesor da presidencia, sabemos.
Pero non hai nepotismo.
O día 20 vai tomar posesión, por fin, porque mira que leva tempo índose a familia Obama e facendo cousas chulas. E tamén sabemos hoxe que o expresidente da Deputación de Pontevedra deixou a militancia do partido despois da apertura do xuízo oral polo presunto delito de cohecho, pero resulta que rapidamente atopáronlle un cargo de asesor no Partido Popular da provincia de Pontevedra, polo que vai cobrar 43.900 euros ao ano. Así o confirmaron os portavoces provinciais Ángel Moldes e Nidia Arévalo, que pidiron prudencia e responsabilidade ata que o expresidente, o pobre home da Deputación de Pontevedra, que ademais, se non me equivoco, é o presidente da Federación Galega de Fútbol, ou polo menos era ata hoy pouquiño, sexa xulgado na audiencia provincial. Así que rapidamente o partido recolocou a este home, que seguramente sabe demasiado, para que teña uns cartos cos que pasar estes momentos duros coa súa familia.
Bueno, e sobre todo porque
asesor en xeral, podía, bueno, asesorar sobre fútbol.
E porque seguramente ao Partido Popular lle interese
te lo caladiño.
Bueno, e reconfortar, entre comillas, ou pagar, entre comillas, os servizos prestados, ¿no?
Despois do de Rita xa aprenderon, ¿eh?
Temos que marchar, pero hai que reflexionar moito sobre o tema de sae do partido, pero é asesor. Voltamos o martes, chao.